Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Januari 12 mwaka 2017, ambapo tunasikika pia kupitia masafa mafupi ya mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, bila kusahau 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, maadhimisho ya mapinduzi ya Zanzibar yafanyika leo kisiwani Unguja, ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi alitangaza ongezeko la kima cha chini cha mshahara.
Katika kipindi hiki mipango yote imekamilika ya kuwalipa wafanyakazi wa serikali kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 150,000 sasa hadi shilingi 300,000.
Na katika habari nyingine, wachambuzi nchini Kenya wanasema muungano mpya wa vyama vya siasa NASA nchini humo unaweza kuzua wasiwasi kwa wafuasi wa baadhi ya viongozi wakuu wa vyama.
Unaenda kuambia hao kwamba wewe sasa haukukuwa unatafuta urais, wewe unaenda kujazia wengine kura, na hata kama utaenda kujazia wengine kura unawajazia viti gani umepewa kwa ajili sasa?
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako ni Sunday Shomari.
Wabunge wa Nigeria leo Alhamisi wanajadili iwapo wampe hifadhi ya kisiasa kiongozi wa muda mrefu wa Gambia ambaye anakataa kuachia madaraka baada ya kushindwa uchaguzi. Mbunge Yisa Orkayev ameliambia shirika la habari la AP kwamba hoja ya kumpa hifadhi Rais Jame inajadiliwa bungeni na haiko bayana kama Jame ameomba hifadhi. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anaongoza kamati ya Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika ya Magharibi ili kujaribu kutafuta suluhu ya kidiplomasia, akionyesha uwezekano kwamba huenda atatoa pendekezo la kumpa hifadhi Jame. Lakini jumuiya hiyo ya nchi za Afrika ya Magharibi pia ina jeshi lililokaa tayari kuingilia kati iwapo Jame atakataa kuachia madaraka ifikapo Januari 19 mamlaka yake yatakapomalizika rasmi. Mkurugenzi wa taifa upelelezi James Clapper amesema Jumatano kwamba alimwambia rais mteule Donald Trump kwamba taasisi za ujasusi hazikutengeneza nyaraka zilizo na madai kwamba Russia ilikusanya taarifa za kutaka kumweka Trump hatarini. Mapema wiki hii, mtandao wa BuzzFeed waliweka bayana kwenye mtandao wao kile walichokiita kama ni taarifa kamili, ikidai kwamba ni jinsi Trump alivyofanya akiwa Moscow kwenye ziara na kwamba serikali ya Russia imekuwa kimsaidia Trump kwa miaka kadhaa. Clapper katika taarifa yake amesema idara za ujasusi za Marekani hazijafanya uamuzi wowote juu ya taarifa hizo kuwa ni za kuaminika, na kwamba alisisitiza kwa Trump haamini taarifa hizo zilisambazwa kwa vyombo vya habari na vyanzo vya kijasusi. Clapper alisema ni wajibu wa vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba wanasiasa wana taarifa kamili ya mambo yanayoweza kuathiri usalama wa taifa. Na mahakama ya kazi nchini Kenya mjini Nairobi imewapatia maafisa sita wa chama cha madaktari kifungo cha mwezi mmoja nje na kuwataka kuanza mazungumzo mara moja na serikali ili kumaliza mgomo madaktari unaendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja. Madaktari hao wamekutana hii leo ili kukataa amri ya mahakama ya kurudi kazini. Abdul Shakur Abud anayo taarifa kamili.
Hakimu wa mahakama ya kazi Helen Wasilwa amewataka maafisa wa chama cha madaktari KMPDU kusitisha mgomo wao na kumaliza majadiliano na serikali katika muda wa wiki mbili zijazo. Akitoa uamuzi huo mjini Nairobi, jaji Wasilwa alisema ikiwa mgomo hautamalizika katika wiki mbili, basi maafisa watatumika kifungo cha wiki mbili jela. Muda mfupi baada ya uamuzi kutolewa, madaktari walikutana na kusema kuwafunga viongozi wao hakutawazuia kuendelea na mgomo. Madaktari wanadai nyongeza za mishahara na mazingira bora ya kazi na vifaa vya kufanya kazi. Madaktari wa Kenya wanasema serikali inakataa kuzungumza nao kwa dhati na hawawezi kurudi kazini hadi matakwa yao yanatekelezwa. Wauguzi wa Kenya walioanza mgomo na madaktari hapo Disemba 5 mwaka jana wamesharudi kazini baada ya kufikia makubaliano na serikali. Wakati huo huo, gavana wa kaunti ya Meru amesema hii leo kwamba anakubali kuongeza mishahara ya madaktari kwa 40% na wasipokubali atawafuta kazi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Operesheni ya pamoja kaskazini mwa Afghanistan iliua raia wapatao 33 na kujeruhi 27 wengine, jeshi la Marekani lilisema hii leo wakati likitoa taarifa juu ya uchunguzi wake kwa tukio hilo. Tukio hilo baya katika kijiji cha Boz katika jimbo la Kunduz liliangusha darzeni ya nyumba kwa mujibu wa wakazi na waasi wa Taliban. Operesheni hii ya pamoja ilifanywa ili kukamata viongozi wa Taliban ambao walikuwa wakipanga njama za ghasia katika jimbo la Kunduz. Kwa mujibu wa Afghanistan na maafisa wa kijeshi wa Marekani, ili kujilinda wenyewe na majeshi ya Afghanistan, majeshi ya Marekani yalijibu mashambulizi kwa Taliban ambao walikuwa wakitumia nyumba za raia kama sehemu za kujikinga, jeshi la Marekani lilieleza leo Alhamisi. Wizara ya Sheria ya Marekani imefikia makubaliano na kampuni ya Ujerumani ya Volkswagen juu ya mashitaka kwamba ilidanganya juu ya viwango vya utoaji wa chafu vya gari za dizeli za kampuni hiyo. Kama sehemu ya makubaliano hayo, Volkswagen imekubali makosa matatu ya njama za kudanganya serikali ya Marekani, kufanya makosa ya usafirishaji fedha na kuvunja sheria ya hewa safi, kuzuia haki na uingizaji bidhaa kwa taarifa za uongo. Mwanasheria mkuu wa Marekani Loretta Lynch alisema jana Jumatano kwamba Volkswagen imetozwa dola bilioni 4 za faini za jinai na makosa yasiyo ya jinai na kuchukua hatua za kuzuia hayo kuweza kutokea tena. Vikwazo hivyo vipya ni pamoja na zaidi ya dola bilioni 15 za makubaliano ambayo yalitangazwa siku za nyuma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Mara tu baada ya vyama tanzu vya upinzani kukongamana katika uwanja wa Bomas nchini Kenya na kukubaliana kumtangaza mwaniaji mmoja katika tiketi ya urais kumkabili rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo wanaelezea kuwa bado yapo masuala magumu ambayo viongozi hao wa upinzani wanafaa kuyatatua ili kufikia ndoto yao. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Katika kile kinachoonekana na wengi kuwa harakati za upinzani kuunda muungano kama ule wa National Rainbow Alliance uliomng'oa bwana Moi madarakani, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaeleza kuwa bado vipo vizingiti chungu nzima ambavyo vinafaa kuondolewa ili kufanikisha ndoto yao. Martin Andati ni mchambuzi wa siasa nchini.
Umeona Msalia kaongea, kisha Wetangula kaongea, kisha Kalonzo na kisha mwisho ya Raila. So hiyo inakuonyesha bayana kwamba hiyo ndio itakuwa pecking order. Na shida ni wakati wamemaliza kusema kinara ni Raila, Wetangula na Msalia wataenda kuambia watu wa jamii nini? Unaenda kuambia kwamba wewe sasa haukukuwa unatafuta urais, wewe unaenda kujazia wengine kura? Na hata kama utaenda kujazia wengine kura, unawajazia viti gani umepewa? Kwa ajili sasa viti ile vinapeanwa ni rais na makamu. Sasa vile vingine viko pengine ni waziri ulikuwa unatafuta. So hapo itazua utata kwa ajili itaweza sumbua hao sehemu ya magharibi. Kwa ajili hao walikuwa naambia jamii kwa
chama cha KANU ambacho kinahusishwa na jamii ya rais mstaafu Daniel Moi kimekuwa kikionyesha ishara ya kujiunga na upinzani, na hata katibu wake mkuu Nick Salat kuhudhuria hafla ya Bomas na kuweka sahihi katika maazimio ya vyama tanzu vya upinzani. Je, uwepo kwake na kukosekana kwa mwanawe Moi, Gideon Moi, kunaashiria nini?
Nick Salat hana uzito katika KANU. Yeye ni katibu mkuu. Lakini unajua yeye hana uzito. Yule ana uzito katika KANU ni mzee Moi mwenyewe, ndio mwenye KANU. Na uzito kidogo wa pili katika KANU mwenye ana uzito ni kijana yake Gideon Moi. Kwa hivyo Nick Salat ana uzito wote. Yeye atatumwa hapa na pale na mzee Moi, na ni kucheza cheza siasa kidogo. Kama watu wa KANU wangetaka kwamba waseme kwamba wameingia katika mrengo wa upinzani, ungeona Gideon pale.
Wafuasi wa upinzani na wawaniaji mbalimbali katika uchaguzi mkuu wanaeleza kuwa na matumaini makubwa kwa viongozi hao wa upinzani wataungana kinyume na ilivyokuwa hapo awali, ambapo kila mmoja alifuata mkondo wake wa kisiasa.
Watasimama sawa sababu nia yao na maono yao ni moja, na pia wamepitia katika miaka minne, saini miaka mitano wakiwa wamesimama pamoja. Kwa hivyo sina shaka kabisa naweza kusambaratika.
Hata wao wenyewe kutualika hapa katika hili kongamano hapa Bomas ni dhihirisho wazi ya kwamba wameungana pamoja na wamekuwa kitu kimoja, na tunaambia serikali ya Jubilee, we are coming, watch us, tutawanasa mara tatu.
Vile tumekutana haijawahi kuwa vingine siku zingine zote miaka zote. Sasa mimi naamini wataungana.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ya kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Baraza la Senate lililo na Republican wengi limechukua hatua ya kwanza katika kufuta mpango wa afya wa Rais Barack Obama. Wa Republican wameamua kwamba kuondoa mpango huo ambao pia hujulikana kama Obamacare ni moja ya vipaumbele vya juu wakati Rais mteule Donald Trump atakapochukua madaraka. Kwa kura 51 dhidi ya 48, baraza la Senate lilipiga kura mapema jana kuidhinisha kanuni ambazo zinaruhusu sera za kuifuta sheria hiyo na kusonga mbele na wingi mdogo, na sio kuwapa nafasi wa Democrat kuweza kuizuia. Wa Republican wanashikilia viti 52 kati ya viti 100 bungeni. Waziri mteule wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwa Rais mteule Donald Trump jana aliahidi kurekebisha wizara hiyo, kufanya iwe bora zaidi na kufanikisha kuokoa fedha. Tillerson aliwaambia maseneta wakati wakisikiliza uidhinishaji wake kwamba aligundua kuna vipengele kadhaa vya ziada ambavyo vimeongezwa kwenye orodha ya wizara hiyo kwa miaka michache iliyopita. Kiongozi huyo mteule pia alieleza kuwa makini kwa China, hususan katika swala harakati zake za kijeshi katika maji yanayozozaniwa katika bahari ya South China. Mteule wa rais wa Marekani Donald Trump kuongoza wizara ya ulinzi atahudhuria vikao vya uthibitisho hii leo, wakati kamati hiyo ikifikiria sera muhimu kuhakikisha anastahili kufanya kazi hiyo. Jenerali mstaafu James Mattis atatoa ushahidi mbele ya kamati ya bunge ya ulinzi ambayo inatarajiwa kumthibitisha. Mattis atakuwa mwanajeshi wa kwanza kuongoza Pentagon kwa zaidi ya miaka 50. Alistaafu jeshi la Marine mwaka 2013 baada ya kufanya kazi kama mkuu wa kikosi cha Marekani, akiwa na uzoefu wa kuongoza vita wakati vita vya Afghanistan na vita mbili za Iraq.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, na tunaendelea na ripoti zetu na tunaelekea visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein leo ameongoza maelfu ya wananchi katika maadhimisho ya miaka 53 ya mapinduzi ya Zanzibar katika sherehe za aina yake zilizofanyika katika uwanja wa Aman, na kuahidi kuwa kiwango kipya cha shilingi 300,000 kwa mshahara wa kima cha chini kuwa kitaanza kutumika rasmi kuanzia Aprili mwaka huu. Mwandishi wetu wa Zanzibar Munir Zakaria na ripoti kamili.
Dr. Ali Muhammad Shein amewasili uwanjani hapo akiwa amesindikizwa kwa msafara wa pikipiki na farasi wa jeshi la polisi na kuelekea moja kwa moja katika jukwaa maalum aliloandaliwa kwa ajili ya kupokea salamu za heshima kutoka kwa vikosi vya ulinzi na usalama na kupigiwa mizinga 21 na baadaye kukagua gwaride hilo la vikosi vya ulinzi na usalama. Baada ya kusalimiana na viongozi mbalimbali wa kitaifa kutoka serikali zote mbili, Dr. Ali Muhammad Shein amepokea maandamano ya wananchi wa mikoa mitano ya Unguja na Pemba yaliyopita mbele yake kwa kila aina ya vishindo na kufuatiwa na vikosi vyote vya ulinzi na usalama ambavyo vilipita mbele yake kwa mwendo wa pole na mwendo wa haraka. Kwa mara nyingine tena, kikosi cha makomando wa jeshi la wananchi wa Tanzania kiliuteka uwanja wa Aman baada ya kikosi chake kupita mbele ya mgeni rasmi huku wakishangiliwa na maelfu ya wananchi waliohudhuria sherehe hizo na kufuatiwa na maonyesho mengine ya ukakamavu na namna ya kukabiliana na maadui wakati wa vita. Ada, baada ya kukamilika kwa shughuli mbalimbali, hatimaye Dr. Ali Muhammad Shein akalihutubia taifa kupitia maadhimisho hayo ya miaka 53 ya mapinduzi ya Zanzibar, ambapo amezungumzia masuala mbalimbali ya kiuchumi, kisiasa na kijamii.
Zaidi ya hayo, katika kipindi hiki mipango yote imekamilika ya kuwalipa wafanyakazi wa serikali kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 150,000 sasa hadi shilingi 300,000. Kiwango hichi kimeongezeka sasa kwa 100%. Mshahara mpya utaanza kulipwa kuanzia mwezi wa Aprili hivi karibuni.
Wakitoa maoni yao, baadhi ya wananchi na wanasiasa wameelezea masuala mbalimbali kuhusiana na miaka 53 ya mapinduzi hayo.
Kuna tofauti kwa sababu hata ukiangalia kuanzia katika nyanja mbalimbali, ukiangalia elimu, afya, masuala ya uongozi, hivyo vitu vyote vinatofautika kwa sababu huwezi kufananisha hospitali zilizokuwepo kipindi cha miaka 53 iliyopita ukafananisha na kipindi ambacho kipo sasa hivi. Hata elimu miaka 53 iliyopita huwezi kufananisha na elimu ipo sasa hivi. Hata maendeleo ya miji na mambo mengine.
Sana ni kwamba waone hii hali iliyoko hivi sasa hivi. Hii kabla ya mapinduzi ilikuwa haipo. Upande wa elimu, upande wa taasisi za mbalimbali hizo ziliopo, mabarabara na nini, kulikuwa hakuna. Lakini baada ya mapinduzi haya mambo yote yamepatikana.
Sasa mtu yeyote ambaye haweza akaheshimu siku ya kuzaliwa, uhuruishwaji na ukombozi wa wananchi wa Zanzibar, atakuwa kwa kweli huyo ni mtu mwenye fikra zenye mgogoro. Kwa hiyo napenda kusema tu ya kwamba siku ya leo ni muhimu sana kwa sababu inatambulisha hali na sababu za makusudio ya kukombolewa wananchi wa Zanzibar na hali ya kujengwa fikra ambazo zimekuja kuzaa muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Kiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria. Wakati Zanzibar ikiwa katika harakati za kusherehekea miaka 53 ya mapinduzi, watu wa Mombasa wanazungumzia uhusiano wa karibu wakiutaja kama udugu na watu wa Zanzibar kutokana na utamaduni wa kihistoria. Wanasema utawala wa Sultan Khalifa uliwaleta karibu, ambapo wengi wanakumbuka jinsi kiongozi huyo alivyotembelea Mombasa na kuungana na wenyeji wa Kenya enzi za ukoloni. Mwandishi wetu Joseph Kioko ameandaa ripoti ifuatayo.
Hapa ni eneo la Old Town hapa mjini Mombasa. Kuna uhusiano wa karibu sana kati ya Mombasa au watu wa pwani ya Kenya na watu wa Zanzibar. Kwa mtazamo tu, ngozi yao, ukiangalia namna watu wanatembea, wana uhusiano mkubwa. Lakini zaidi ni ukarimu. Ni uhusiano wa karibu zaidi kuonyesha kwamba ni uswahilini kamili. na sasa nimetembea hadi ngome ya Fort Jesus. Ni ngome kuu iliyojengwa na Wareno karne kadhaa zilizopita. Umbo lake na majengo mengine eneo hili la mji wa kale yanaashiria utawala wa sultani. Wakazi wengi wa hapa wanamzungumzia sana Sultan Khalifa aliyetawala huko Zanzibar kwa takriban miaka 50. Nikiwa hapa nimekutana na mzee Faiz Omar.
Ndivyo sasa siku ya Said Khalifa, siku yake lazima tumcheze ngoma pale Makadara Ground, ushaona, na nyumba yake ilikuwa pale pale. Sasa miaka mingi tangu mzee kufa, wale watoto wakaanza kubadilika kidogo, wakawa potea. Lakini tuna uhusiano sana na Zanzibar. Na wazetu hapa Kenya wengi wako Zanzibar, wafanya kazi kule, hata walifanya kazi ya polisi, ndio ikawa baraa sasa tukawa wachana. Wakenda Arabuni, tukawa sasa huku wasauliwa, na sisi tuwasahau kule miaka mingi, kushana, lakini sote tuwajuana.
Sultan Khalifa alikuwa akija Mombasa?
Akija Mombasa, na nyumba yake pale Makadara Ground, ile nyumba ilikuwa ya zamani, ilikuwa iko juu pale, ina vio, ilikuwa kikaa pale, kiangalia ground pale, ilikuwa kitezewa ngoma na nini.
Kwa ulikuwa kijana?
Mimi ni kijana. Hata ile Makadara Hall ile, intengenezwa special ya Said Khalifa ile. Alikuwa akija pale akipigiwa tonabari, akipigiwa muziki na nini. Na kisha hapa pia kuna For Jesus sana, wakija hapa For Jesus aingia ndani. Kuna mashaka vile vile For Jesus ambao wa zamani walikufa wako ndani pale. Sasa ukitembea kule ndani lazima utapata isti yote ya Zanzibar.
Watu mashuhuri kutoka Zanzibar mara kwa mara wamezuru mji huu wa Mombasa.
Swala kubwa ni kutembeleana, Wazanzibari waje Mombasa, watembee, wasome, kwa sababu huwezi kusoma kama pahala hujafika. Na wanafanikiwa kiasi gani? Bila shaka penye mashirikiano hapana matatizo. Tuunganishe udugu kwa kweli, kwa sababu Zanzibar na Mombasa ni ndugu wa asili. Si vizuri kutupana, tuwe wamoja.
Wengi wana jamaa zao eneo hili, na wengine wa Mombasa wana jamaa zao huko Zanzibar.
Anaambia shukrani sana na nyinyi sherekeni. Pia inshallah tuombea Mungu mufurahi, na sisi pia tuwafurahi tukiwasikia ndugu zetu wako kwenye furaha. Inshallah.
Na sherehe zikiendelea huko Zanzibar kwa siku ya leo, Mombasa inawakumbuka. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Josephat Kioko, VOA jioni.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia bara changa na viongozi wazee. Bara hilo changa hapa duniani ni makazi ya baadhi ya viongozi wa muda mrefu na wazee katika dunia hii. Katika baadhi ya mataifa hilo linabadilika, lakini mwanzoni mwa Desemba kiongozi mzee duniani Rais Robert Mugabe ambaye ni wa Zimbabwe ametangaza kuwa atawania tena urais akiwa na umri wa miaka 94. Nchini Kongo kiongozi mwenye umri mdogo Joseph Kabila ameitawala nchi hiyo kwa takriban miaka 16 na anaonekana kuwa hapendelei kuondoka haraka madarakani. Kutoka Johannesburg, mwandishi wa VOA Anita Powell anaangalia athari za mgawanyiko wa watu. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mataifa 10 yenye idadi kubwa ya vijana barani Afrika kwa mujibu wa takwimu za Umoja Mataifa, na kulipa bara hilo umri wa wastani ukiwa chini ya miaka 20 au takriban nusu ya makadirio ya wastani wa umri wa Marekani wa miaka 37.9 kwa mujibu wa makadirio ya idara ya ujasusi ya Marekani CIA. Kulingana na hesabu ya karibuni, viongozi walao wa mataifa 8 ya Afrika ambao wamekuepo madarakani kwa miongo miwili wana wastani wa umri wa miaka 72. Hiyo inamaanisha kwa mamilioni ya vijana wa Kiafrika wanamfahamu kiongozi mmoja tu. Mara nyingi mtu huyo alizaliwa kabla kuanzishwa kwa mitandao ya kijamii na internet, na katika kesi ya Robert Mugabe mwenye umri wa miaka 92 kabla kuanzishwa kwa television nchini Zimbabwe, vyembe vya umeme na visu vya umeme vya kukatia mikate. Athari moja ni kwamba vijana wengi, kama mkazi mmoja wa Harare mwenye umri wa miaka 15, CMO Jones anasema havutiwi kuingia katika kazi za umma.
I think that's not something that's encouraging the youth. Because now some of the youth, they,
hicho si kitu ambacho kinawatia moyo vijana, kwa sababu hivi sasa baadhi ya vijana wengine wanataka kuwa rais, lakini wanapobaini kuwa rais wetu bado yuko huko, hawatafanya lolote kuhusu hilo.
Nchini Cameroon, mwanasiasa wa upinzani Ndassi Elvis vilevile anasikitishwa na hilo. Alizaliwa mwaka 1983, mwaka mmoja baada ya Rais Paul Biya kuwa rais. Elvis anasema wakati Biya mwenye umri wa miaka 83 anapozungumza, inaonekana kana kwamba anaijua mengi kuhusu mambo ya kisiasa na mambo ya kisasa na kidijitali. Lakini katika hali halisi hawezi kwenda sambamba na watu wake.
When young people use the social media to send messages across to him and to let him know that this is a problem we face, the cause.
Wakati vijana wanapotumia mitandao ya kijamii kupeleka ujumbe kote kwake na kumfahamisha kwamba haya ni matatizo wanayokabiliana nayo, wanaita mitandao ya kijamii kuwa ni silaha ya uharibifu mkubwa. Kwa hiyo hili linakanganya sana. Hii inaonyesha kabisa kwamba huyu ni rais ambaye amepoteza uhalisia wa hali ilivyo hii leo. Na kuhusu najihisi vipi kuwa na rais mmoja maisha yangu yote, napenda kusema ni hatari kubwa sana. Nahisi kama vile mtu ambaye hajawahi kupata ujuzi kuhusu demokrasia. Kwa sababu demokrasia ya kweli ni pale watu wanapoweza kwenda kwenye vituo vya kupigia kura kwa ajili ya kumchagua kiongozi wao na kuona maana ya wao kupiga kura.
Wengi ya viongozi hawa wanajigamba kwa kuwaletea uhuru watu wao. Mugabe ni kiongozi pekee aliyepigania uhuru ambaye Zimbabwe inayo hadi hii leo, kitu ambacho Tavaka Nkikwe mwenye umri wa miaka 21 anakipongeza.
36 years. That is a milestone. I don't think there's any president that has ever done that.
Miaka 36. Huo ni muda mrefu sana. Sidhani kuna rais yoyote ambaye amewahi kufanya hivyo. Ni vyema awekwe katika kitabu cha Guinness cha rekodi za dunia. Napenda hivyo. Kwa nini? Kwa sababu si jambo geni.
Isipokuwa kuwepo kwa muda mrefu katika siasa ni jambo linalofurahiwa. Hata katika mataifa ya Afrika ambayo yameona uongozi ukibadilika kama vile Ghana, rais mpya Nana Akufo-Addo aliwania nafasi hiyo mwaka 2008 na mwaka 2012. Kabla hapo alitumika kama waziri wa mambo ya nje na mwanasheria mkuu. Mchambuzi Stephanie Walters, mkuu wa programu ya amani na usalama huko Pretoria, Afrika Kusini, katika taasisi ya masuala ya usalama, anasema ukosefu wa taasisi zenye nguvu ni tatizo barani Afrika.
It is something that really tells us about the kinds of political parties that we have in Africa, which are still very much.
Ni kitu ambacho kinatueleza kuhusu aina ya vyama vya siasa tulivyo navyo barani Afrika ambavyo bado vimejikita katika ubinafsi mkubwa kwenye majina makubwa kwa viongozi ambao wamekuwepo kwa muda mrefu sana na hawajafanikiwa kujenga aina miundo tunayostahili iwe ile taasisi kwa ajili ya vyama vyao na ushirika wa umma katika vyama vyao au hata kuwa na mrithi ndani ya vyama hivyo.
Harakati nyingi za upinzani barani Afrika pia zimepelekea miongo kadhaa kuwa na mtu huyo huyo mmoja.
Shukran kabisa Khadija Riami na matukio ya Afrika, lakini kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, tumkaribishe Sande Shomari aweze kutusomea muhtasari wa habari.
Wabunge wa Nigeria leo Alhamisi wanajadili iwapo wampe hifadhi ya kisiasa kiongozi wa muda mrefu wa Gambia Yahya Jammeh ambaye anakataa kuachia madaraka baada ya kushinda uchaguzi. Mbunge Yesa Orkayev ameliambia shirika la habari la AP kwamba hoja ya kumpa hifadhi Rais Jammeh inajadiliwa bungeni na haiko bayana kama Jammeh ameomba hifadhi. Mkurugenzi wa taifa wa upelelezi wa Marekani James Clapper amesema jana Jumatano kwamba alimwambia rais mteule Donald Trump kwamba taasisi za ujasusi hazikutengeneza nyaraka zilizo na madai kwamba Russia ilikusanya taarifa za kutaka kumweka Trump hatarini. Mapema wiki hii mtandao wa BuzzFeed waliweka kwenye mtandao wao kile walichokiita taarifa kamili ikidai jinsi Trump aliwafanya akiwa Moscow.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tukisema shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema. We'll be right back.